Maar baie dankie, dis wonderlik om die Here te aanbid, dis wonderlik om die Here se naam te verheerlik. Ons het saam gesing, ons het om aanbid, kom ons buig in gebed voor die Here, terwyl ons so sit en ons gee om al die eer vir so wonderlike dag en ook vir sy woord. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike geleentheid het om u te aanbid. Here, baie dankie dat ons dit kan doen sonder enige vrees in ons hart op hierdie stadium, dat daar iemand sou wees wat ons kom teestaan of vervolg, en alles oor die naam van ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons u woord nog het om met vrymoedigheid oop te maak en daaruit te lees. Dankie dat ons u woord in ons hart kan bære, Here, sodat dit kan dien tot 'n opbouing in die allerheiligste geloof. Dankie dat ons kan leer uit u woord. Dankie dat ons onderwysing kan ontvang, teregwysing kan ontvang. En dankie dat ons u stem kan hoor, Here, u praat met ons. En u sê vir ons daar in Johannes 10, my skape luister na my stem en hulle volg my. En ons wil dit graag doen vanmôre, ons wil u volg, Here. Ons wil gaan waar u vir ons lei. En Here, gehoorsaam wees aan u stem, want dan weet ons, u het gesê daar in Josua 1, vir Josua, as hy getrou luister en doen alles wat die wetboek sê, sal hy voorspoedig wees in alles wat hy doen. En nou is ons vanmôre saam, Here, om te luister na u woord. En Here, ons wil ons ore oopmaak. Ons wil ons harte oopmaak vir u woord. En daar volgens lewe, nie net hoor vanmôre uitstap en dan alles maar weer vergeet nie, maar ons wil hoor en doen en Here wees soos u wil hê ons moet wees. Baie dankie dat ons u daarvoor kan vertrou. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan bid vir al die eredienste wat op die webwoord uitgesaai word waar mense gekoppel is om te luister. Dat die woord van God, Here, wat so saad is, sal val op goed voorbereide grond. En mense sal weet, dis die Here wat spreek en sal reageer. Elke gemeente, elke kerk waar die Here Jesus vanmôre verhoog word. Bid ons, o Heilige Gees van God, dat u diep in harte sal werk. En dat ons die eer en die lof en die aanbidding na u toe sal bring vir dit wat u woord bereik. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Dankie dat ons vir die gemeente kan bid. Here, ons dink aan dit wat vir ons voorlê, wat ons beplan. Ons bid vir die kerskonsert en al die uitnodigings en kaartjies wat al versprei is en in mense se hande beland het. Here, ons wil kom bid dat u verheerlik mag word. Ons wil nie 'n mens verhoog nie. Ons wil nie Here, dit doen tot versadiging van die vlees nie. Maar 'n geleentheid skep, Here, vir mense om bewus te word van hy wat gekom het om die sondes van die wêreld weg te neem. Soos Johannes uitgeroep het, daar is die lam van God. En Here, ons wil dit graag so doen, so aanbied, dat die Here Jesus verheerlik word en daarvoor bid ons. Here, u ken elke hart vanmôre wat daar benoudheid is. U ken elke hart wat daar vrees is. En Here, miskien 'n ongelukkigheid, 'n storm wat woed. En dankie dat ons kan bid, Here, spreek net 'n woord. En vrees en bekommernis en die storm sal tot bedaring kom. Want u woord het krag. En ons dank u daarvoor. Dankie dat ons vir huisgesinne kan bid vanmôre. Vir pa en vir ma en vir kinders. En Here, ons dank u vir 'n wonderlike instelling van God, 'n pilaar van die gemeente en die gemeenskap in 'n nasie is gesinne. Ons bid vir gesinne wat vanmôre in die kerke sit en luister na die woord van God. Dat hulle sal ervaar, Here, dat dit die woord is wat ons vasbind, naby aan mekaar hou. As ons nader aan u beweeg, beweeg ons ook nader aan mekaar. Dankie Here dat ons vir alles kan bid en as ek vanmôre voor die gemeente staan om die woord van die Here te bedien, Here, is dit met hierdie gebed in my hart, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig. Here, my rots en my verlosser, gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nie nog 'n lied saam sing of enige ander deel van die erediens doen nie, behalwe dat ek u nooi om die woord van die Here saam met my het oop te maak en wel by die tweede boek in die Ou Testament, die boek Exodus. Nou, wanneer ons praat van die boek Exodus, dan is daar mooi temas wat na vore kom, soos bijvoorbeeld een groot thema van die boek Exodus is die uittog uit Egypte. En dan die aankoms by die berg Sinaï. Maar dan weet ons ook by die geleentheid het die 10 woorde van God na die mens gekom. Nou, mense noem dit die wet van die Here. Die wet is 'n baie wye begrip. Baie noem dit die 10 gebooie of die 10 wette van God. Maar ek verkies om te praat van die 10 woorde van God. Soos ons dit vind in Exodus hoofstuk 20 vers 1. Ons gaan net 4 verse saam lees. Ons het nou al 'n inleidende boodskap gehoor rondom hierdie hele saak van wat is die wet en hoekom het die Here hierdie 10 woorde gegee? En ons gaan vanmôre aan om of begin by die eerste van 'n reeks rondom hierdie 10 woorde. Ons gaan stil staan vanmôre by die eerste van die woorde van God wat hy vir ons gegee het. So kom ons lees dit saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. En hier kom die eerste woord wat die Here gegee het vir sy volk, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dis die eerste gebod. Nou gaan ons die tweede een ook lees, hy lê baie nou daaraan, maar ek gaan hom nie behandel nie. Die tweede een sê, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Net tot daar mag die Here sy woord seën. Hierdie woorde is kort en kragtig. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Baie interessant dat die Here gesê het, nie gesê het jy mag geen ander god voor my aangesig hê nie, maar gode. Nou weet jy, dis vir my eintlik geweldig om hierdie woorde direk uit die hart en mond van God aan u te lees, maar ook dit te neem, dit te oordink, te bepeins, en dit te verklaar aan u, dis wat God gesê het. Is 'n wonderlike voorreg om die woorde te bestudeer. En dan te kan sien wat het God presies bedoel, toe hy dit vir sy volk gegee het. Ek wil dit amper so uitdruk, dit gee vir ons 'n kykie in die hart van God. Ons sê baie keer, daar's net so skreefie van die gordyn weggetrek, dat ons kan insien. En dit wat ek sien in Exodus 20, ook hier by vers 1, dit gee vir ons 'n kyk in die hart van God, vir die wat gekies het om die Here God te volg, om hom te dien, om hom, en nou wil ek die beskrywende woorde gebruik, om hom die ewige, die alomteenwoordige, die alwetende, die almagtige God, die lewende God, as hulle God te neem. Want hoekom druk ek het so uit, die lewende God? Want weet jy, die Here God, dis die God, hy praat met ons, hy praat deur sy woord. Ons sing daar die prachtige woorde of die lied wat sê, hy leef hier in my hart, en hy is met my, en hy praat met my. Vanmorgen toe jy daar in jou huis gesit het, of daar in jou sitkamer, of daar by die kombuistafel, en jy het vir jou die kopie koffie gemaakt, en jy vat die woord, en jy lees die woord, omdat jy so groot geword het, ja, maar omdat het vir jou baie belangrik is, om die dag met God te begin, ons noem het my stilte tyd, ek wil sy stem hoor vir die dag, het God met jou gepraat? Hoekom het jy na die eredienst toegekom? Omdat bloot een formaliteit is, vir die Afrikaner volk om Sondag kerk toe te gaan? Nee, ons is hier vanmôre, want jy sê, ek wil graag die stem van God hoor. Dalk het jy ook gebid en gesê, Here, praat met my. Ek wil so graag hoor wat jy wil vir my sê vanmôre, vir my lewe vorentoe. Nie net praat hy met ons nie, hy sien ons. Alles is oop en bloot vir die oë van hom met wie ons te doen het. Hy is met ons. Ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat. En as die Here hierdie woorde gee, in Eksodus 20, vanaf vers 1 tot en met vers 17, waar al 10 woorde van God neergeskryf is, is dit nie om vir sy volgelinge, kom ons praat van Godse kinders, of dit nou die volk was, en of dit nou ons is vandag, ek gaan die term so gebruik. God het nie gegee, om vir sy kinders hier op aarde, een moeilike tyd te gee nie. Om nou so bykie pret te bederf nie. Dis nie Godse idee gewees nie, nee. Hy het hier die 10 woorde gegee, sodat elkeen met soveel blydskap, en met soveel vrede, en met soveel gemoedsrus kan lewe, riglyne, lewensaanwysers, wat jou anders maak, wat jou anders laat leef as die mense om jou, wat God nie ken nie en God nie volg nie. Want as daar nie 'n verskil is, tussen hulle wat God dien en hulle wat hom nie dien nie, dan het ons baie groot moeilikheid. Dan is daar ergens 'n baie groot probleem. So ek stop my inleiding hier en ek gaan nou oor na hierdie woorde. Nou kom die eerste woorde en die Here sê vir ons, ek is die Here jou God, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En weet jy, dit is baie belangrik en is baie interessant om daarop te let, dat die Here begin met die fokus op God, op homself. Ek is die Here jou God. En nou kan 'n mens vra, hoekom begin hy nie met ons nie? En die antwoord op die vraag is die volgende. As jou verhouding met God nie reg is nie, dan sal jou verhouding, en ek wil het so uitdruk, dan kan jou verhoudings met mense ook nie reg wees nie. Want jou verhouding met God skep die basis, die fundament, vir alle verhoudings, wat daar in jou lewe nou verder mag en gaan wees. En as jy vir my sê, jong, is dit waarlik so, dan sê ek, kyk maar net wat om jou aangaan. Die wêreld om ons, wys vir my, as God nie in jou lewe is nie, sal jy ander besteel, en jy sal ander onteer, en jy sal ander doodmaak om jou. En daarom is jou verhouding met God hier die absolute belangrike. Nou ja, op sigwaarde, as ons hier die eerste woorde van God lees, dan kan ons dit so opsom. Ek is die Here jou God, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hier's op sig waarde. Die heel eerste wat ek daarin sien, jy moet 'n God hê. Jy moet 'n God hê. En as jy vanmôre iemand raakloop, of vanmôre iemand is, en sou luister wat sê, ek glo nie in God nie, ek het nie 'n God nie, wil ek vir jou sê, jy ken jouself nie, jy het 'n God. Of dit hier die wêreld is, en of dit jyself is wat jy aanbid, jy aanbid 'n God. So die woord sê, jy moet 'n God hê. Die tweede sigwaarde wat ek hierin sien is, jy moet net een God hê. Want jy kan nie twee gode dien nie. Want die Here Jesus het dit self gesê, ek gaan nou weer daarna verwys. Jy kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie, want jy sal of die een aanhang en die ander verlaat, of andersom ook, maar iemand gaan skade ly. Jy moet of kan net een God dien. Dan die derde opsigwaarde, en dis nou 'n baie direkte konfrontasie, jy moet die God van die Bybel moet jou God wees. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. So daar's die drie opsigwaarde. Jy moet 'n God hê, jy moet net een God hê, jou God moet die God van die Bybel wees. En nou gaan ek so 'n bietjie uitbrei daarop. Kom ons kyk so 'n bietjie, en nou noem ek dit die omgewing van hierdie woorde in die Heilige Skrif. Nou as ons praat van die omgewing, die teoloog sal praat, kom ons kyk so 'n bietjie na die konteks van daardie woord, waar staan hy? Dit word vooraf gegaan met hierdie woorde, ek is die Here jou God, wat jou uit die slawehuis uitgelei het. En daarom kan die Here vervolg met daardie woorde. So, kom ons vat dit saam. In die lig wat God vir jou gedoen het. In ons taal vandag wil ek dan vra, wat het God vir jou al in jou lewe gedoen? Hy het vir die volk uit die slawehuis uit Egipte uitgelei. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die slawehuis uitgelei het. Nou die vraag, wat het God vir jou in jou lewe al gedoen? Vra jy die vraag vir mense en hulle gaan met baie antwoorde kom. Jy kan aan baie dinge dink. Maar nou, dink ook aan hierdie vraag, in hierdie sin. Wanneer het jy die God van die Bybel jou God gemaak? Want hy was nie jou God nie. Al het jy in die Christelike Suid-Afrika groot geword, al het jy in 'n Christenhuis groot geword, al het jy in 'n Christelike kerk gesit heel jou lewe, was die God van die Bybel nie noodwendig jou God nie. Want jy die duiwel as vader gehad en die begeertes van jou vader, dit wou jy doen. Dis die mense lot van sy geboorte af. Ek is in sonde ontvang en gebore, jy die God van hierdie wêreld wat die duiwel is as jou God. Kom ons kom weer by die vraag, wanneer het jy die God van die Bybel jou God gemaak? Interessante vraag. Dan gaan ons 'n bietjie na 'n ander rigting, in 'n ander meer bekende Nuwe Testamentiese taal dit vra. Wanneer het jy God toegelaat om jou onsterflike siel te red? Maar dominee, wat praat jy nou? Want as ons praat van God, dan is een ding wat uitstaan vir mense bo alles van die God van die Bybel, is dit sy, wat gaan jy sê? Sy liefde. Almal praat van God se liefde, want sy liefde vir jou, wat jy so aan vashou, en so aan glo, en ek wil sê, aan vasklou in 'n tyd soos hierdie, sy liefde vir jou, vra 'n reaksie van die mense kant af. En daardie reaksie wat hy vra, as hy sy liefde aan jou bewys, is doodeenvoudig 'n ja antwoord aan die God van die Bybel. Of 'n hand uitsteek, na die lewende God, die God van die woord. En as ek 'n ja antwoord gee, en ek my hand uitsteek na hom, dan gaan het gepaard met 'n gebed van belydenis, van my sondige en verlore toestand, hemelse God, hemelse Vader, Ek wil ja sê vir u liefde. Ek wil my hand uitsteek na u toe, meer nog. Maar ek besef, ek is 'n verlore sondaar, wat die verdoemenis verdien eindelijk. Maar dankie vir u liefde, dat ek daarop kan reageer. En wanneer jy so na die Here toe kom, dan kan hy nie anders as dat sy liefde waaraan jy vashou, vir jou vergifnis skenk, vir jou toestand en jou sonde, en dan hy jou uit daar die sondige, modderige sluik uithaal, uit die verlore toestand, en hy bring jou oor na die koninkryk van die seun van sy liefde, hy plaas jou op die rots Christus, hy gee vir jou sekerheid van kindskap, en die Bybel noem dit, in 'n gesprek met Nikodemus, wat ons vanavond by gaan stilstaan, hy noem dit wedergeboorte, want jy kan net 'n kind van God wees, as jy gebore word as 'n kind van God, en dis wedergeboorte. Die oomblik wanneer ek sê, ja Heer, ek steek my hand uit, ek wil u kind wees, ek wil u dien, ek kies om u te volg, Here. U word, en ek wil u as my God hê. Want weet u die God van die Bybel, die God van hemel en aarde, die lewende God, word nie maar sommer net jou God, deur die loop van jou lewe, of ergens, omdat jy nou 'n ouderdom bereik het nie, nee, of omdat jy so groot gemaak is nie, daar kom 'n oomblik in jou lewe, waar jy so 'n besluit neem, en jou hart en jou lewe vir God oopmaak. En dan word hierdie woorde waar, as hy sê, ek is die Here jou God, wat jou uit 'n sondige toestand uitgelei het, uit daai slawe, dwingelandy van die duiwel oor jou lewe. Ek is die Here jou God wat jou gered het. En omdat ek die Here jou God is wat jou gered het, en jou nuwe lewe gegee het, kom die woord wat sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Weet u vriende, ek wil vanmôre vir jou hierdie vraag vra, en ek weet nie waar hierdie vraag gaan draai nie, en ek weet nie wat die implikasies hiervan gaan wees nie. Kan ek vanmôre vir jou vra, wie is jou God? Wie is jou God? Wie dien jy? En sê vir my, as jy 'n antwoord gegee het op wie jou God is en wie jy dien, gee die God wat jy dien, gee hy jou ook liefde? Gee die God wat jy dien ook vir jou genade? Gee hy vir jou of die ewige lewe? En as jy nie seker is of die God wat jy dien dit doen, of jy sê, nee, hy gee nie vir my liefde nie, en hy gee nie vir my genade nie, en hy gee nie vir my die ewige lewe nie, dan wil ek vanmôre onomwonde sê, dan dien jy die verkeerde God. Dit is net so. Dis nie die God van die Bybel nie, ek het dit nou aan die beskrywer. Maar nou kan jy sê, en dit is so wonderlik, o ja, o, ek het God ontmoet. En ons noem dit mense se getuienis. Ek het met God ontmoet. Hy is my God. Ek het gekies om hom te dien. Ek het my hart vir hom oopgemaak. Ek het my lewe vir hom gegee. Is dit die taal wat ons praat? Ons doen dit. En as dit dan so is, moet ons kyk en dan vra ons die vraag, wat se implikasie het hier die eerste woorde van God op jou lewe? Eerste woorde wat sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Is dit van toepassing op ons lewe vandag nog? In die Nuwe Testamentiese bedeling, kom ek vra vir jou, mag jy ander gode nou in jou lewe hê, as jy die God van die Bybel dien? En as jy sê, ek sien die kop is kit, maar as jy gesê, ja, kan seker sê, wie jou die reg gegee, om ander gode in jou lewe in te nooi? Die Bybel sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dit vra van jou heel eerste, hierdie gebod, of hierdie woord vra vir jou loyaliteit. ek gaan so 'n bietjie by 'n paar punte net so stil staan. Dit vra van jou loyaliteit aan hom as die enigste God. En dit moet jy in jou hart vastmaak vanmôre. O Here, ek het U gekies as die enigste God in my lewe. En omdat hy die enigste God in my lewe is, kry hy ook die eerste plek in my lewe. Ek lees hierdie staaltjie wat vir my baie kosbaar was, van 'n man wat in die dorp rondgeloop het en dan hy kom by 'n veiling, soos ons ook baie keer sien waar veilings is, en mense bring ons allerhande goed na 'n veiling toe, en daar sien hy 'n Christusbeeldjie. En hy koop die Christusbeeldjie en hy neem hom huis toe. En hy vat sy Christusbeeldjie en hy gaan sit hom in die woonkamer. En die volgende dag besluit sy vrou, nee, hierdie Christusbeeldjie gaan nie in die woonkamer staan nie, sy vat hom na 'n ander vertrek. En hulle dogtertjie het hulle so dop gehou en sy vra haar ma, nou waar gaan jy nou vir God sit? Hy is nie in die woonkamer welkom nie. En waar gaan jy nou vir God sit? En dis die vraag wat na u en my toe kom, ook vanmôre. Die eerste gebod, of die eerste woorde van God, vra vir jou, waar sit jy vir God in jou lewe? Het hy die eerste plek in jou lewe? Het hy waarlik die eerste plek in jou lewe? Of word hy gehou op so 'n bietjie uit die padplekkie, sodat hy geen ongemaklikheid dalk in my lewe kan veroorsaak in 'n wêreld daar buite nie. Of hoor en sien die wêreld daar buite, daar's net een God in jou lewe. En daai God het die eerste plek in jou lewe. Dis presies wat die Nuwe Testament onderskrywe as hy vir ons sê in Matteus 6 vers 33, eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Eers God. Matteus 6 vers 24, die woorde wat ek nou aangehaal het, niemand kan twee here dien nie, hy sal die een aanhang en hy sal die ander veraag. Jy het nie plek vir twee gode in jou lewe nie, daar's plek vir een God. En hy wil die eerste plek in jou lewe hê. En nou wil ek so 'n bietjie dalk seker op swart note speel. Want as die Here God nie die eerste plek in jou lewe gaan hê nie. En dis 'n besluit wat ek definitief neem in my lewe. Dalk van die dag af dat jy hom gedien het, aangeneem het, hy jou verlos het, hy jou nuwe mens gemaak het, of dalk later in jou geestelike lewe, maar daar kom 'n plek wat jy vir hom sê, Here, U is die eerste plek, U is die enigste God. Luister mooi, as hy nie daar die eerste plek in jou lewe het nie, gaan ander sake. En nou gaan ek daai sake 'n naam gee nou. 'N God moet 'n klein gee. Gaan ander gode, sake, die tyd, en die aandag, en die energie, en die toewyding, en selfs die fondse, wat aan die enigste God van my lewe eindelijk toekom, want ek het die ding wat ek genoem het, tyd, aandag, energie, toewyding, gaan ander sake daar die dinge opslurp wat aan God behoort. As hy nie die eerste plek in jou lewe inneem nie. En omdat hulle daardie goed opslurp, gaan daai sake hulle stadig maar seker inwurm in die eerste plek in jou lewe. En die oomblik wanneer iets anders, hierdie saak, 'n eerste plek in my lewe inneem, dan word daai dinge God in jou lewe. En ons noem hom 'n afgod. Hy het God verdring van die troon van jou lewe af, want jou lewe draai daarom. Dit word jou prioriteit en die Here God word op die agtergrond geskuif. En daarom kan het wees dat jou ontspanning, wat vir mense ontsettend belangrik is vandag, en dan moet ontspanning wees, een saak is wat om inwurm na die eerste plek in die lewe. Gaan vir my net oor ontspanning, ander weer besigheid, ander weer een loopbaan, ander weer familie, ander weer sport, ander besittings, ander se sosiale lewe, noem dit, dinge wat hulle inwurm, totdat hy die eerste plek in die lewe het, en dan klou hy vas en hy veg om die eerste plek, wat eindelijk aan God toekom, en daarom vraag hy vir jou, absolute loyaliteit, ek is die Here jou God, jy mag geen ander God of gode voor my aangesig hê nie. Vraag u vanmorgen vir my, wat is een God met een klein lettertjie? Ek wil het graag vir u lees wat ek lees, want dit het my so bietjie laat mooi ding, maar is nou in Engels so verskoon het, what is a God? It is anything that provides your ultimate source of meaning and happiness in life. Enig iets wat jou bron van absolute betekenis en geluk in hierdie lewe is. Sê God, kan een God vir jou wil? Want God wil dit vir jou wees. Hy het nie die woorde gegee om jou pret te bederf nie. Om nou vir jou lewe so moeilik as moeilik vir jou te maak. O, ek mag net een God dien en ek mag nie ander. Nee, o nee, luister. Hy wil die nommer een in jou lewe wees. En ons het dit al reeds gesing, vroeëre kere ook. Een prachtige lied wat sê, hy leer my die vreugde van die lewe smaak. Hy leer my dit. En dit is wat die Heere God vir jou wil wees. Hy vra loyaliteit as die eerste, enigste God in jou lewe. Daarom kan ek myself toets, is dit so vanmorgen, dat die Here die eerste plek in my lewe het? Dis 'n groot vraag, nie? En daarom kan ek nie, Exodus 20, met die waai van 'n arm van die tafel afvee nie. Kan dit nie doen nie. Dieselfde beginsel wat vir die volk geld, dit geld vir een vir my ook. Des te meer as nuwe testamentiese Christen. Dan vra hy nie net loyaliteit nie, hy vra ook my liefde. Deuteronomium 6 vers 5 gaan ek aanhaal, maar daar is ook baie dikwels een formulier wat ons doen, vooral in die gereformeerde stroom van kerke, dan doen ons saam belydenis van ons geloof. En ons staan en ons sê, o, ek glo in God, die almagtige skepper van hemel en aarde, dis die mooiste belydenis. Saamgevat wat ek glo. Maar dan voor dit lees ons, en toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader en een van hulle wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom. Hier kom die woorde van Deuteronomium 6 vers 5. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Hy vra van ons ons liefde vir hom. Die eerste en die groot gebod van alles. En hier die woorde wat ons so dikwels lees en bely, as ek stil sit, en ek gaan kyk mooi wat hier die woorde van my vra, lief hy met my hele hart, met my hele siel, met al my krag, dan sê ek hier binne dit vra van my iets, intensief, David beskryf dit so mooi en ernstig, as hy die woorde daar in Psalm 43, 42 skryf, hy sê, soos 'n wildsbok, smag na waterstrome, smag my siel na u, o God. En wat Dawid hier sê is dit, waar kan ek gaan om genoeg te kry van God? Want ek het hom lief. Waarheen kan ek gaan om genoeg te kry van God? My liefde vir God so intensief, dat daar nie ruimte is vir kompetisie nie. Nee, daai ding wat wou inkruip na die eerste plek toe, luister, gaan na jou plek toe, daar's nie ruimte vir kompetisie nie, ek het hom te lief. Daar's nie ruimte vir 'n verdeelde gemoed, as ek sien wat om my aangaan, en het maak 'n aanslag, en daar's stemme wat roep, dan hierdie ding wil hom inwrim, hy wil my wegtrek van God af, daar is nie plek vir jou nie, gaan terug van waar jy gekom het, ek dien God met my hele hart, daar's nie ruimte vir kompetisie, daar's nie ruimte vir 'n verdeelde gemoed nie, daar's nie ruimte vir verdeelde aanbidding nie, ek aanbid die enigste waaragtige God. Daar's nie ruimte vir verdeelde aanbidding nie. En weet jy, as ek dit lees, Here, hierdie woorde, bring my by 'n punt dat ek sal buig voor God. Ek gaan eintlik nou na my volgende punt toe, maar die woorde wat sê, dat ek dalk maar soos Petrus moet bely vanmôre, toe die Here vir hom vra, Petrus, sê vir my, het jy my waarlik lief? Weet jy wat sê Petrus by die, wat sy derde antwoord was? Toe die Here vir hom vra, Petrus, het jy my lief, waarlik lief? Petrus sy kop laat sak, en hy moet dat erken, Here, u weet, ek hou net van u. Want as ek u lief gehad het, ek by u gestaan. Maar Here, ek hou net van u. Is dit dalk wat jy vanmôre moet sê, Here, is vir my 'n baie gemaklike God, want ek kan u my bietjie manipuleer. Kan u sien? Here, ek hou net van u. Of het jy hom waaragtig lief dat daar nie ruimte is vir enige kompetisie? Niks. En hierdie kompetisies maak om dikwels tuis in my lewe. 'N Kompetisie waar ek moet besluit, wie gaan wen? Gaan God wen? Hierdie sou gaan God wen. Ek kan nie sien, daar's nie ruimte nie. God is die enigste. Ek het gekies. Hierdie eerste woorde van God rondom, jy mag geen ander gode voor my aangesê nie, bring my ook by 'n punt van eindelik regmaak met God. Kom ons moet bekering. Wat het bekering te doen met die eerste gebod? Bekering sê, ek is op verkeerde pad en ek maak reg, Here. Ek maak reg. Nou wat is daarvan om my te bekeer by die eerste gebod? Luister. Die eerste belydenis wat ek doen, as ek hierdie eerste gebod sien, Here, u weet dat ek u nie lief het soos ek u lief moet hê nie. En Here, ek buig voor u en ek wil reg maak met u. Dis bekering, ek het omgedraai. En ek maak reg wat verkeerd is. 'N Volgende belydenis kan wees, Here, u weet dat ek ander gode toegelaat het in my lewe. Hulle het ingekruip en die eerste plek ingeneem. Here, ek kom maak reg vanmôre dat u die eerste plek in my lewe neem. Daardie gebod bring my by 'n punt van bekering. Here, ek moet bely vanmôre dat toe my God se naam gelaster is, het ek stil gebly. Terwyl ek moes praat. Here, toe u eer op die spel was, het ek nie opgestaan nie. Ek moet dit bely vanmôre. Here, toe ek weet, ek moes gepraat het, het ek net stil gebly, ek het niks gesê nie. Dis belydenis. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Kan jy sien hoe van toepassing is gebod of woord 1? En dan gaan ek klaar maak met hierdie laaste punt. Weet jy wat dit vra van jou? Moed. Absolute moed. O, dit het moed gevra van die volk. In die Ou Testament om te midde van Baal, om te midde van Atestarte, om te midde van Moloch, dis nou name wat jy deur die testament sal erken as afgode van die heidene, wat dikwels 'n aanslag gemaak het op God se posisie in die volk Israel. Dit het moed gevra van hulle om te midde van hierdie afgode, wat 'n daaglikse realiteit was vir hulle, te staan by die lewende God. Ons ding aan die bekende woorde van Josia in Josia 24, toe hy vir die volk gesê het, kies dan vandag vir julle wie julle wil dien. Maar, ek in my huis, sal die Here dien. Wat dink jy vra dit? Moed. Moed. Weet jy, ons het te doen met baie sieninge vandag. Baie richting. Wat in baie opsigte grens aan afgoderij. Soos byvoorbeeld humanisme. Alles gaan oor die gemak van die mens. Dit het 'n God geword vandag. Mensenregte. Is 'n God vandag. Wat te midde waarvan ons leef. Dis 'n dagelikse realiteit en 'n dagelikse bedreiging waarmee u en ek te doen het. En terwyl so baie meegesleer word vandag, kom die vraag na my toe, wat maak my anders? Terwyl al die ander ja sê, kom jy en jy staan miskien alleen in die kantoor, of alleen in die familie, of alleen in die samelewing, terwyl almal sê, ja, is daar een wat sê, nee, terwyl almal skree, ja, ons buig, is daar drie Joodse jongmanne, en die Daniel lees jy dit, wat sê, nee, wat het gemaak dat hulle kon opstaan teen 'n massa mense, en sê, nee, dink mooi, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. As die eerste gebod in jou lewe ernstig geneem word, as 'n lewensbeginsel, sal jy die moed hê om teen 'n skare te staan en te sê, as julle almal skree ja, sê ek nee. Want die God van die hemel is my God. Geen ander God gaan ek aanbid. Die eerste woorde van God sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dit raak ons nogal so bietjie nie. Loyaliteit, my liefde, my toewyding aan hom, my belydenis, my moed, om op te staan en te sê, ek dien die Here. Mag die Here vir ons help, dat dit in ons lewens 'n realiteit elke dag sal wees. Hey! Die enigste God, eerste plek in my lewe. Mag die Here ons ja. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek gaan die kans gee om te buig en te bid, daar waar u sit in die sitplek. Ons het gesê, hierdie gebod bring my by 'n punt van belydenis. En u wil vanmôre net vir die Here sê, Here, ek bely, u was nie eerste in my lewe, tot vanmôre, of deur hierdie week. Here, my liefde vir u, my moed vir u, jy kan praat met die Here en maak vas in u hart. Hemelse Vader, dank jy dat ons vanmôre maar net kan bely en stil staan by hierdie woorde wat jy gesê het. En ons wil het so uitdruk, U is ons enigste God. Ons wil ons liefde vir U gee, en ons wil ons loyaliteit vir U gee. Here, dankie dat U vir ons dan moed gee om op te staan vir die naam van ons God. Hom wat ek dien, in die lig wat U vir ons gedoen het, as ons U liefde aanskou aan die kruis, dan het ek geen ander keuse as om nou voor U te buig en te sê, Here, ek gee my hele hart aan U om sit op die troon. Dankie, Here, ons eer U in Jesus se naam. Amen. Mag deur die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en ook die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.